Tentutira kulaviska pa chitutuzi cha kumi na chinkondi. Ukokosi wa Kresitu wakadutanga, wakaparazga ndipo vantu vanandi vakiza kupulikana na Yesu. Warongozi wa bachikrisitu mu Yerusalemu wakapulika kuti vantu vanandi chomene wakuchimbilia na kutukira kuchikrisitu. Ndipo wakatuma Barnabas kuti warute kuyakavwira pa kusambizga wa Kresitu. Para wasambiri wakakara pamoza kuromba, mzimu wachuta ukiza pakati pao kuwaparira kuti na mutuma Paulo kuti watevetere ine mukuparazga na kuyera evangeli kuvantu vanandi. Panyango iyi wakubika mawoko pa mtu wake kumutumbika kuti walute wakaparazga makora mazuga chuta. Mwatemweka wachuta, Paulo na Barnabas kuti wakaruta pa iwewe kachara. Wakrisitu wako Antioke wakaruta pamoza nao. Kuti mganamula kuti wakaruta mutupi chara kwenye wakaruta mumzimu. Para mina Paulo na Barnabas wakaruta kuya kaparazga mazuga chuta. Iyo wakakala kuwarumbera chumene kuti nchito yao iwe chitikire makora. Mwotemweka wachuta, isi tavakresitu, nyango zose tukwena kuromba chumene, kurombera variska vitu waparazgi ndiposu na varalo wa mpingo usanga wakuruta kuya kaparazga mazuga chuta. Kweniso, tukwena kuwaganaganira na vya kukomeska matupigao nga vya kuria. Kasi chalichirini ni kuchita ntahura?